Бейжің уақыты сағат 15.
Керуен-керуен көштердің, керімде көркем кештердің, ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы, күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі, ән керуен. Тасбұлақтай еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бейбелеп судыраған. Қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер, ән керуен сазды бағдарламасында. Ән меруертін көмейден селдеткен, көңілдерді әнге ынтық еткен, әсерлі әсем ырғақтың бесігінде тербелген, жұрт жүрегіне жол тартқан. Көпшілік қызығатын байтын әндер назарларыңызда. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдаушылар? Біз бағдарламамызды бастаймыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын жүргізуші мен Қалқаман Түсіпханұлы. Қызғанышты құрықтау қиын. Ол тек жағымсыз толқу және көңілсіздікпен үндеседі. Қызғаныш не береді? Неге адамдар бірін-бірі қызғанады? Сүйкімді жоғалтып аламын ба деген қорқыныштан ба? Әлде тым қатты өзімсінгеннен қызғанады ма? Мүмкін қызғанышты қашып құтыла алмайтын құбылыс деп қарастырып, оны махаббаттың егізінде қабылдаған боларсыз. Мені қалай десек те қызғаныш махаббатқа қарсы сезім. Ал махаббат әрқашанда сыйластыққа, сенімге, сүйіспеншілікке негізделетінін ұмытпаңыз. Олай болса, Аршын мен Серікбектің орындауындағы қызғанам әнімен бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз.
Сезімді сен деген, сен деген сезімім сел деген.
Алды рет айналып әлемді, кәл сендей сұлудай көрмеген.
Кеттің бе әлде сен өзгемен, мен бұлай боларын сезбеген. Кетпеші жанымнан жарығым. Қызғанам өзгеден. Кеттің бе әлде сен өзгемен, мен бұлай боларын сезбеген. Кетпеші жанымнан жарығым, мен сені қызғанам өзгеден.
Бағы
боп кетсең де басқаным, өзіңді арайлым аңсаған. Кеттің бе әлде сен өзгемен, мен бұлай боларын сезбеген. Кетпеші жанымнан жарығым, мен сені қызғанам өзгеден. Кеттің бе боларын сезбеген. Кетпеші жанымнан жарығым, мен сені қызғанам өзгеден. Жарығым, қызғанам мен сен ай өзгеден.
Ән өнер. Ән адамның көңіл күйі тебіренісімен толғанысы, қуанышымен жұбанышы. Ал солардың ішінде терең сүйіспеншілік сезімге құрылған лирикалық әндер, өзінің көркемдік келбеті, әуездік құрылысымен жырлаған тақырыбы жағынан аса қомақты деуге болады. Олай болса, жүрегіңді бірден жаулап алатын қысқы жауын әнін Мәдинаның орындауында тыңдаңыздар.
Босада сезім жанарымда, қар жауып тұрды қабағыңнан сені неліктен. Жалын боп сүйген мұз ерінді, жаураған нәзік жүрегімді менің тек сен еріткен. Есімде күліп тұрғаның, қысқы жауын біліп тұр бәрін. Дей алмаймын, ұмыттым жаным, сені ұмытпадым, ұмытпадым. Есімде күліп тұрғаның, қысқы жауын біліп тұр бәрін. Жүрегімнің жылытшы бағын, жылытшы. Бансап жүргеніңді, ақ қар мен сенің іздеріңді жүріп іздеймін. Тілегім бір күн табылар деп, жүрегің мені сағынар деп әлі үміт өспеді. Жауым біліп тұр бәрін, дей алмаймын, ұмыттым жаным, сені ұмытпадым, ұмытпадым. Есімде күліп тұрғаның, қысқы жауым біліп тұр бәрін. Жүрегімнің жылытшы бағын, жылытшы. Күліп тұрғаның, қысқы жауын біліп тұр бәрін. Дей алмаймын, ұмыттым жаным, сені ұмытпадым, ұмытпадым. Есімде күліп тұрғаның, қысқы жауын біліп тұр бәрін. Жүрегімнің жылытшы бағын, жылытшы.
Ән тыңдау адамның көңіл күйіне байланысты десек, артық айтпаған боламыз. Бір адамға ғашық болып, жүрегің алып ұшып жүргенде, сол күйіңе дәл келетін көңілдендерге көбірек құлақ түресің. Ал көңілің құлазып, әлдебіреуді сағынған кезде әрине тебіреністі немесе жаныңа тыныштық сыйлайтын, сағыныштың сырын шертетін әндерді тыңдағың келеді. Ендеше табиғатпен өмірдің мағынасын телегей сезім, терең шабытпен бейнелеп, ән салған Серік Нұсыпханның орындауындағы Аққарда тұрған аққайың әні осы айтқанымызға дәлел болатындай. Қадірменді тыңдармандар. Әңгеруеннің ендігі минуттарында 2015 жылы Синжан телеарнасы мен Білім әдебиет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдайсыздар.
Дауыс әншінің негізгі шартының бірі.
Біздің іздейтініміз күміс көмей.
Бізді дауысың менен тамсандыр да, талантыңмен тәнт ет.
Сахана бізден, ән сізден.
Күміс көмей ән байқауы. Күміс көмей ән байқауының өткен аптадағы бәсекесінде тәлімгерлер өз топтарына және де біраз үміткерлер қабылдады. Өткен аптаның нәтижесіне тағы бір оралар болсақ, тәлімгер Отанбек Еңсеханұлының тобы Оланбек Мәнейұлымен толықты. Тәлімгер Бекеш Сейнелұлының тобына осы жолы бірден үш өнерпаз қабылданды. Олар Шалқар Әлімбекұлы, Алтын Шалғайқызы, Мөлдір Мейірханқызы. Тәлімгер Гүлнұр Әскерхан қызының тобыда олжалы болып, үш үміткер Гүлнұрға таңдауын жасады. Олар Парида Сайлан қызы. Нұрбол Нұртөле ұлы. Жәнібек Серік ұлы. Тәлімгер Қазыкен Қали ұлының тобына үміткер Серікжан Ниязұл қабылданды.
Әншінің арманы күміс көмей, халқымның қалауы
күміс көмей!
Сәлем сіздерге, жамағат. Көріп отырғандарыңыз ең ірі ауқымды телебағдарлама күміс көмей ән байқауы. Құрметті көрермендер, сізбен біз іздеген ешкімді қайталамайтын дара дауыс дәл осы сахнада. Осы үміткерлердің ішінде. Ендеше барлығымыз бірлікте сол өнер иесін іздейік. Ән додасына еліміздің түкпір-түкпірінен неше мыңдаған үміткер ниет білдірді. Солардың ішіндегі ең үздіктері ғана дәл осы сахнаға жолдамалды. Ендеше құрметті көрермендер, барлығымыз бірлікте сол үздіктердің дауысын тамашалайық.
Күміс көмей.
Күміс көмей ән байқауы.
Әнші жөнінен алып айтқанда, әншінің дауысы ең маңызды. Ендеше, бүгін өзіңнің дауысың осы төрт тәлімгерімізді өзіне тәнті етте алады деп ойлайсың ба?
Әнші үшін дауыс өте маңызды, бірақ тәлімгердің барлығына ұнайды деп кесіп айта алмаймын. Сол ән айтатын кішкене дауысымыз бар болғанмен жүйелі музыкадан білім ала алмадық. Енді жарыста көреміз.
Жақсы, ендеше дайындығың қалай?
Дайындық болады, кішкене тұмау бар.
Күн суық қой, барлық әншілеріміздің тұмау екен, оны біліп жатырмыз. Ендеше саған сәттіліктен басқа ештеңе тілемеймін. Жол болсын.
Рахмет.
Жүрген күнді сағынам.
Саламатсыңбы? Біздің мынау күміс көмей бағдарламызға келуіңізді қарсы аламыз. Ең алдымен өзіңді таныстыра кетсең.
Туған жерім осы Үрімжі ауданы, Бәнфәңгу деген ауылында. Атым Мақсат Қавкенұлы. Жасым 25-те.
Кәсібің осы әншілік па?
Жоқ. Жеке кәсіпкермін.
Жақсы айттың. Бірақ менің словыма түспейді екен, шынды айтсам.
Менше.
Өзіңе
қалқытыған дер бар, соларды жасатқан болсаң, бәлкім бәрімізде шырақ басатын шығармыз.
Әнді бастап айтқаннан бастап, анау нақ әннің әуендегі нотадан кішкентай сәл жоғары, жарым дыбыстай жоғары айтылып келді. Амалғанша көп жаттығу керек еді, көп жаттығу керек еді. Дауысыңның жоғарылығы бәрі жақсы, керемет жақсы. Сол әншіге негізгі талап ең бірінші нотаны дұрыс айту. Дұрыс алып айту. Кішкене сол жағынан кішкене кемшіліктер болды. Әлі осындай сахналар болады,
көп деген
жарыстар болады. Талай кезігеміз, көп жаттығу керек. Көп жаттығу керек.
Рахмет.
Көп жаттығу керек. Дауысың жақсы.
Өмірде көп деген адамға жақсы ұстаз кезікпейді. Көп деген айрықша жолдар болады, көп қиыншылықтар болады. Сахнаға шығып жұлдыз болу оңай емес. Бүгін мына алдыма маған шырақ жанбады деп көңіліңе келмесін. Ендігі келесі саған тапсырарымыз бір жақсы бір ұстазды тауып, сенің дыбысыңа келетін әнді, өзіңе дауысыңа келетін слопты, соны таңдау білуді өзің бір жақсы есің сақтап жүрсің болады. Әлі келешекте талай жолдарға.
Рахмет, рахмет.
Істемеңбай.
Біз сияқты осындай жас әншілерге, жас әншілердің арманына дәрмен болып осындай сахананы әзірлеп бергендеріңізге көптен көп алғыс айтамыз. Бірақ талдаған әніміз дұрыс болмады ма жоқ? Музыка туралы жүйелі білім алмағандық ме? Қателіктерімізді біліп жатырмыз. Мен әрқашан жасымайым. Осындай бір сәтсіздік, бір сабақ деп түсінемін. Рахмет сіздерге.
Рахмет, рахмет.
Сәтсіздік сәттіліктің анасы деп білем. Жалғасты жасымаймын, талпына берем.
Бір сәтсіздік, бір сабақ дейді ғой. Ендеше алдағы жолыңа сәттілік тілеймін.
Рахмет.
Күміс көмей.
Күміс көмей ән байқауы.
Жангүйерлерің кім болды?
Жангүйерлерім өзім жақын достарым және сабақтастарым. Сол маған дем береміз деп мен қолдау көрсетеміз деп келіп отыр осы майданға.
Өзің білесің, бір әнші үшін әншінің бағын жандыратын белгілі бір ән болады. Осыған қалай қарайсың?
Әр әншінің өзіне тиісті артықшылығы және дауысындағы өзгешеліктер болады. Өзімнің эстрадаға деген қызығушылығым халықтық әндерге қарағанда басым ба деп ойлаймын. Сондықтан бір эстрадалық әнді алып келдім. Венс деген ағылшынша әнді алып келдім.
Аудармасы?
Иә, енді аудармасын қазақшаға перизат деп аударсақ болады. Бәлкім бағымды жандыратын шығар деп ойлаймын.
Whoa!
Қадырлы тыңдармандар, осымен бүгінгі беріліміз соңына келіп жетті. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жұрт жүрегінен орын алған тартымды әндер мен жаныңызды сазға бөлейтін көркем әуен иелерінің жаңа туындыларын. Сондай ақ, 2015 жылы Синджан телеарнасы мен Білім мәдениет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдауды қаласаңыздар. Бағдарламамыздың әр күнгі берілім уақытын ұмыт қалдырмаңыздар. Бағдарламамыздың әр күні берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 15-тен 15:30-ға дейін. Қайталай берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 21:30-дан 22-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Дайындаған Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редактор Қанатбек Жұмабайұлы. Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Толқынында ұлағат бағдарламасы.
Сәлеметсіздер ме қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы.